I telephoned you from Ontario, New Zealand for today. This is New Zealand Samoan for Radio New Zealand, Pasifika. The headlines, young murder victim died in mum's arms as primary school children walked home. Alarming footage shows that Chinese officers escorting dozens of hooded suspects onto a plane in Fiji. In sport, a young Manly star was put through an unnecessarily and inappropriately tough training session before his sudden collapse. This is the details in Samoan. Te Amaria. Whawhanga mai talani mo lele tio ni sila pasi. Kuma ia Aotearoa. O se sui te lavo o se kengi sa lua ia a fia. Ile whaatinongo ni fasi o te ngātanga te se lua. Ile teimi o le lua masina. O le umia whasolonga ngō inga ile lua tisimariva. Sa e ta pāra wha masina mo se alofa munti munti vale. A ola wina lona whasolanga i stasi o te whananga. Sa a fia i se tama. E nā te leiloina. Sa ari liu musavali esa le teimi sa ia whana ni ai. O tamati i kāsa Simpson ua luas fuluono nei tūsanga. Ai le lusu tasi ona tau sanga le teimi sa ia whana ni ai. Fa ai fo Josie Ossi. E lusu tau tau sanga. E pe ona whana ona ola i limono ni tina i lumo le lato whale o tara iau ki lani i sau ke. O le tala vau a Simpson ma se matua ele ai ma se maang whangafa sa ia i le teimi. Sa e tangata vale ina i si Ossi. I le mafo anga sa alo ese mai ai le whasalanga i lolanga atua e whalipui pui. E maasa ni ai whasalanga o le whasio tangata e pe ona whaali ai. E lana lo ia. Sa i oe leri whamasino Justice Christian Ofata. O tu la fono whamasinonga e au fia i lelo wino whasalanga o tu pulanga e whasala ina le whasio tangata. Sa sui e teusanga o mawai. O lo whatanga i le tele atua le whaima ave sea mai i whasalanga o leolanga atua e whalipuipui. Apeitai. Sa i amatoa i te e nali tāle sanga Simpson i le vāstoluai au la wina nono whasalanga. Le sa wha wawana i tāua i whapea. E na ole tasi lava le mea moni o le te whananga. E le mawhai o na i etu uau no ina. O le whaatino ino o le te whananga e lata i le aonga, i le teimi o sa auni tamai te tū o i le aonga. Ma i a whaamanino ina, i sa tiro i le teimi mali no whuanga e tūmu tūmu tangata ne no whuai, ma se ano noa e o tamai te whaonu iai i le teimi. Sa tū o iai e pūlenga, o sui o le kengi ar kila bī sa la tū whaamantalina, e fia fia i talong whai tupe, fua lau whasaina, tupe ma whana, sa whasi o tia si o si tū lua. I le aso luas furu a aprile luas mariva, ma le tangata vale ino Josie Ossi, a ele a tole masina munimuriane. O se vaenga tele o se whasolonga o ngoinga, e au kilani sauten. A ele o ilonga whaatono o le whamsinonga maurunga e au kilani laloane, ma le a whaso. Sa whamaoni a ele monio morianga o Simpson e le whasiotia o se Ossi, ma le umi o le whana, a ema mama i le isi morianga, i le whasiotia tūlua, ma isi morianga. O le isi sa la to ulua i sori ngātu la fono leo whaatari le loinono whasalanga, sa mama mare fasio tio si o si e fa mauni ron tanga te valino tu lua. Ma isi sori tu la fono. O le usama tu o si o si sa yela winalan fa am talanga tistu si o mafti anga te fa am snunga sa e fa lia. O lo la tau tinasa mana o ena te fa e loa e ia o na lavala ngona i le o molia. Peitai. Sa mariu li lua fe mare rufu lua e li fa yera fa am snunga. A ia te ia na te fa maanga loina i Simpson a ile ta te ona ngalo le mea sa e faya. Malona wha moe moe i lona lava loto e na te wha maanga loina ai ui alava. Sa wha tonu ale li wha masino le wha salanga Simpson i le olanga atu ar wha pui i le leilo rifo mar se fulu teo sanga e turi o na wha to am whailo na taaf sanga mori palola. O le wha usenga no investimeni wa wha ilo ai e te tau i le maa loa na wha aua wani wha atupino le poro kalami o mea ai maua fua moa onga e peona wha li ai e le lisi o su e wha bitoli universite o kilani. Sa wha o ngāere no whuanga sort of inga na soi fō māna loi na le Public Health Communication Center. I lea wha o se ngāro invest meni, e tēlu tiro ai li tūla ngai au na iei tōnu ungo wha moe moe ngāre ma tanga rua ngāwa o onga. I le wha pēwhē i lea porkala meo mea ai mole o le māna loi na on au si ai ala tō sini au tū. O le minister alongo lango wa o onga David Seymour ala tō mai nei sa i fōla fōla i fō whuanga e tō e tīlo tīlo le wha tūpenga o le porkala me. I le wha lia, o le se furu afe o mea ai estei tasi o lo wha mai mawina. E si dia male luce l'auto sfluafe to metia o ngolo fa fangaina ile por calame e stai tasi se ia uri fa un ngolo tu sanga e di tu sa male tor se l'auto luce fru lima milione tala ma fa dia e simo o fa tu penga ole por calame e o tu la vali lima su po sene e ti pina o fa ia o ngam fa la pro tonga e ngolo ngo to mai tu fa i loro la tu te ile fo fanga ile fa lia o me ai molo lo malo lo ina so sani e fa ai ti ti e te mai ti misia ma onga langonoa i le wai a o onga i tono potu a onga, ma whawhanga i tamai te fia ai pe a whai le maua, me ai i ai ngai teimi. E risio suanga ni nuveste o kilani unga o sini au tua fuafuanga i rusu tase o lea por kalamen. I se pono mana ono ni fo fanga sa fa se ngai ole matua i mau ai tele le le i ai po le 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 e au fi ai le fa ki ki ole ma ma fo le venga i fa tu pengo me ai mo ai ngai vai vai tu pemo wa so lo ye le ngala lo to mai ki fi ai ia onga ma fa la tele le ai me ai mo le ola malo loina fa li e professor Boyd Swinburne ile le jodi sila ono tu langa le le to mau ai ne mo mai le programi e le ma fa ye ir malo ona fa ui mai tu e no Mane matua ia afia yo a onga, mole ole malolo ina, utamaiti. Ole 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 malolo, saina sava yo la tu loka ina mafafea o ina tangate mesalumia au kawaino la tu ulu ilungo le vaalele ifiti. Ole ata video epeo na langa ea tumalunga sapo ina le ofiso puipui nga saina. Mafasoa aia le porkala mele 60 minutes, o faido aile tu le ya saina olo na power ele pasifika. Olo faari aile faiteu se fulu masifulu ole ole o saina o la tu telepe ina ilalo fai toa, Masai saya itu sama di balas puluh tengah sama selmia. Le fayoni fayinga fango ilung awal sot tengah laut tele pos scammers itu tono fiti. Ono ba ayai le tengah tema selmia sot tulah fon of you fior atul. Masai saya lima ayli awinati sena. Eula vole arte sa po ina di luar sul fitu. Ayole rifa pito e universite o sene Australia Graham Smith. Saya longo di 60 minutes. Ono ifa tinonga o failo aya mio le ole sena. E fayamo la tu manatu o pei lavolo o yei sena. E bono tupu mai, I vai a stai tasi. Ma I e tāua ai, o se whainga e matua I whātāruā, o no neitu ai ngō whātinonga e āwai pule ngā saina, o lo tupu mai I le lulangi a toa. Sa ratu whāwhenga I nai pe whārua, le vai a stai tupu mai I vai a stai tasi le kelope, ai o le whātita ingo wāli li mai le pasifika, o se matua I pupole ngā tele. O leo leo fiti sa na o le lau lau tutua o whātino le a whainga leo leo saina, o se vai ngō ai e ngō whātino peona vevesi ai I le vau saina mo fiti. Falia Smith, ole fatino ngale ole o seina iele elo fiti sa fai o peilava, o lato ele ele. I talonga ole taulele telebau sa moe lusfuto sangora o loka pilike le mami si iko ze Australia, sa tu uina intoli ninga fainga tateli sa le tarfenga. Iai ma fitau iai, ai li fa fose o na palasi ma fano ai nonola. O Keith Titimus sa vave o na matupongia na mai ai ole selau tos fluiva minuto ole umi otoli ninga. Ile no fuanga au tuo le kalapuliki ila solusu tolu novema lua fema le luas fulu. Ile si osu engar faa msino ngomani ulilo ia pole coronial inquest. Ile fano faa fose ila lo tetimus. Sa faa longa longo ai faa I unga su osu enga ila tautomai faa pitoza ta uai. Ole ata matala vau sa safo ili vevelo tenu le ea li temi sa palasi ai. Ile tono le no fuanga I faa toli ninga kalapu. Ile asforo ili taluai, ole loo ia saa sosoani, ile li faa pitoa ilu ilu ino mali ulino, Adam Gasoden, si, saa ia faa lia. O mori mawalo umia ile li faa msino saa faa iloai, o tolininga saa matua I mama fatele, ma faa inga taa, e pio na lipo tia ili vayango tala li NRL News. Saa ia loo ngoyne faa msino nga New South Wales State Coroner's Court, o ni tolininga ma mafa ma faa inga taa saa li ala nga ta wai, pe a tilo tilo iai, o se toleninga umi mō mōle o whaia I ritoe amateino li tāma sanga. Ai o se mea e aona māna malama I ritoe tiru tiro ia ino ua mai ona tupu mai li whāla vlave. O se mea le aana ngā te tawai le maurunga tēno le mamafau toleninga male le saunga le mū, male si o si o mianga sa whaiai. Sa whālongo longa aina wha amasinonga o le toleninga e siri a male lua I tiu lale umi toleninga sa whaiai whafoirunga malae ma te tono le no whuanga I whale toleni vevela male tāpuni puni. Liputi ai o mātua tetimas I a Paul Malafo e peona matua I mafutia na mario le latama sa iei li temisa al whaino ai na whai unga na whamstonga I le asfreile. E tau au e pisu I ai mōni o na malai Penrose mōle awa le Warriors I New Zealand ini mōni e pido sili o na māra malama non sisulu. To e sili atse tūlanga mātua ina Las Vegas I Amerika e amata I le tāmana sanga le tausang fau lua fema le lufuru lima. E du samari li pote le rominga Sydney Morning Herald O le Warriors, wa avea nei mo se maengo au o iai le lisi pōpō au, o le taamarisanga o le NRL, e whai e se whiflinga, e se tō langa e tau iai se tasio a vanoa au e whā, mō ta alonga e whai I lea tau langa o iloi o le tau langa anga sala, Sin City. O le champini o le NRL, le Penrith Panthers, o le iputia, e pa waile o le awa lokalon tū langa I nei tau langa, e piona iai se fōfuanga, e wha amaunia pe a whono le komisial, le ka pīliki le vai asa nei. Fatese ai mole Warriors o isi au fatu mua to fau ina isi avanoe tolu e au fia de Melbourne Storm, Newcastle Knights, North Queensland Cowboys, Canberra Raiders, mole Dolphins. O le masin tolu ai o le Brisbane Broncos, Sydney Roosters, South Sydney Rabbitohs, mole Manly Sea Eagles a awa ina italonga liki mos te mua mua ufa ia ele ele a Amerika. Il Malaele Legion Stadium, le no fanga outdoor our Las Vegas Raiders, il tamar sanga le NFL. Ma le so cari sa mola ta vane il tamar sanga bori por o sheno le lof vare ful fa ya uni. Le tali ma lo le solomona in o mai ona tu fa to ilalo le kuki tasi il sep ia pole le ai. Il estona in o colofa o va to walaiza ia mor sco ma no malo sa mo le vars ful var minute. O le tā alonga. Mōre lei tōri sila pāsika sa iuri uma lau li nei. Mō se as fia fia le tunu uma tangata uma. That's news in Samoan. This is sa iuri malau for Radio New Zealand Pāsika. Happy day.